студияда Жаңыл Жусупжан. Сиздер таңк азаттыктуу жатастар. Кыргызстанды маңзат менен күрөшүү аракетине Бириккен Улуттар уюму кошулду. Буунун маңзаттарга жана кылмыштуулукка каршы күрөш башкармалыгынын аткаруучу директору Федотов Бишкекке 3.4 миллион долларга тете долбоор менен келди. Бул каражат Кыргызстан аркылуу өтүүчү маңзат жолдорун токтотууга жумшалмакчы. Оган АПИ менен жасалган маңзаттар Кыргызстан аркылуу Казакстанга, Орусияга, андан ары Европа өлкөлөрүнө ташылат. Сөз Зайырбек Бактыбаевтин.
Бириккен Улуттар уюмунун маңзаттарга жана кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкармалыгы менен кыргыз өкмөтүнүн ортосундагы түзүлгөн келишимге ылайык, Бириккен Улуттар уюму Кыргызстанга 3.4 миллион доллар жардам көрсөтөт. Бул каражат кайрадан түзүлгөн баңгизаттарды көзөмөлдөө кызматынын материалдык базасын жакшыртууга жана кызматкерлерди окутууга жумшалмакчы. Андан тышкары техникалык, транспорттук жана лабораториялык жабдуулар боюнча жардамдар көрсөтүлөт. Кыргызстандын баңгизаттарды көзөмөлдөө кызматын келечекте жаңы кызматташтыктар жана ийгиликтер күтүп жаткандыгын Бириккен Улуттар уюмунун маңзаттарга жана кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкармалыгынын аткаруучу директору Юрий Федотов белгиледи.
Впереди новая перспектива. Агентство Кыргызской Республики.
Алдыда жаңы перспективалар күтөдү. Баңгизаттарды көзөмөлдөө кызматы менен Бириккен Улуттар уюмунун маңзаттарга жана кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкармалыгы жана башка өнөктөштөр, атап айтсак Орусия, Америка Кошмо Штаттары да баңгизатын жүгүртүүгө каршы иштешет. Жакынкы күндөрү сиздерге бир топ багыттуу долбоорлорго катышууга туура келет. Биз азыр маңзаттарын мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы Ооганстан жана анын кошуналарына комплекстүү программаларды даярдап жатабыз. Комплекстүү аракеттер аркылуу гана муну жеңүүгө болот.
Подходом можно победить это зло.
Чындыгында Кыргызстан маңзаттарын жүгүртүүгө өз алдынча каршы тура алары оор экени буга чейин бир нече ирет айтылып келген. Өлкөдө маңзаттарды сатуу менен алектенгендер гана эмес, аны колдонгондордун да саны артып жаткандыгын серепчилер белгилеп жатышат. Буга бирден бир себеп маңзаттардын арзандыгы айтылууда. Бул маңзаттарды жүгүртүүнүн көлөмү Кыргызстанда алданганча жогору экендигин билдирип жаткандай. Баңгизаттарды көзөмөлдөө кызматынын төрагасы Виталий Оразалиев Кыргызстанда маңзаттарын жүгүртүү менен алектенген 70 чукул уюшма топтор бар экендигин айтууда.
Борьба с оргпреступностью в данном случае она идет действительно на.
Уюшма кылмыштуулук менен күрөшүү азыр чындыгында биринчи орунда турууда. Ал эми наркобарондор менен күрөшүү анын бөлүгү катары жүрүүдө. Аны менен күрөшүп жатабыз. Кыргызстанда маңзаттарды жүгүртүү менен шугулданган 70 ашуун уюшма топтор бар. Бул биздин эсеп.
Доля 70. Это наши как бы данные.
Баңгизаттарды көзөмөлдөө кызматы 2003 жылы Бириккен Улуттар уюмунун көмөгү менен түзүлгөн. Ал эми 2009 жылы Бакиев бийлиги мамлекеттик башкаруу системасын реформалайбыз деген жүйө менен аталган кызматты жоюп таштаган. Бул өз кезегинде Бакиев бийлигинин нарко кожоюндар менен түздөн-түз иштеп, аларга кенен кесир иштөөгө шарт түзүп берүүсү катары сыпатталган. Бул тууралуу премьер-министр Алмазбек Атамбаев Юрий Федотов менен жолукканда сөз кылды. Ал Бакиев режими нарко жолдорду көзөмөлдөп, нарко кожоюндарды жана уюшма топторду канатына калкалап келгендигин айтты.
Не буду скрывать, это служба у нас, она прежней власти была.
Бул кызмат мурдагы режим аркылуу жок болгон. Дал ошол мурдагы бийликтин өкүлдөрү нарко кожолорду көзөмөлдөп келгендиги жашыруун эмес. Албетте, бул коркунучтуу. Бийликтин өкүлдөрү жана башкаруучу Бакиев кланы ошондой эле нарко кожолорду көзөмөл кылган. Мындай шартта маңзаттарын жүгүртүү боюнча эч кандай сөз болушу мүмкүн эмес.
Кыргызстан жакында эле кылмыш чөйрөсүндө күрөш жарыялаган. Учурда 150 ашык уюшма топтун өкүлдөрү кармалып, ал эми алардын анабашыларына издөө жарыяланган. Эми эл аралык уюмдардын жана башка өнөктөштөрдүн көмөгү менен Кыргызстан маңзаттарын жүгүртүүчүлөргө каршы чечкиндүү күрөшкө камынууда. Бул аракеттен канчалык майнап чыгат, аны убакыт көрсөтөт сыяктанат. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Сиздер азаттыктын толкундасыздар. Бүгүн Кытайдын мамлекеттик кеңешинин мүчөсү Мен Чжунчжу баштаган делегация Бишкекте кыргыз өкмөтүнүн өкүлдөрү менен жолугушат. Анда эки тараптуу маанилүү маселелер талкууга алынары күтүлүүдө. Жолугушууну Турлаев буга чейин Кыргызстандын Кытайдагы элчиси болуп иштеп келген. Бишкектеги согушту жана тынчтыкты чагылдыруу институтунун өкүлү Эрлан Абдылдаев кыргыз Кытай мамилелери тууралуу азаттыкка маек курду. Маекти Кубат Касымбеков жүргүзөт.
Эрлан мырза, өткөн жылы Кыргызстанда бийлик алмашкандан бери кыргыз Кытай мамилеси тууралуу айтып берсеңиз да, ушуга бир баа бере кетесизби? Бул мамиле ушу апрель окуясынан бери өзгөрдүбү кыргыз Кытай мамилеси?
Ну, в принципиальном плане я бы не сказал, чтобы отношения сильно изменились. Позиции и Кыргызстана...
Мамлелер абдан эле өзгөрүп кетти деп айта албайм. Кыргызстан менен Кытайдын эки тараптуу позициялары мурдагы эле деңгээлде турат. Болгон эки тарап тең ишке ашырууну каалаган долбоорлор бир аз артка калтырылды. Бирок менимче Кытай менен Кыргызстандын мамилеси мурдагыдай эле. Ошентсе да Кыргызстанда экинчи жолку бийликтин дароо алмашып кетиши Кытай тараптын кабатырлануусун жаратпай койгон жок. Ошол эле учурда эки тарап тарабынан даярдалып жаткан долбоорлор эки өлкөнүн пландарында турат. Эки тараптын адистери билдиргендей, Кыргызстандагы абалдын турукташуусу менен бул долбоорлор ишке аша баштайт.
Как полагают эксперты двух сторон, они будут воплощаться.
Мына апрель айынын башында вице-премьер-министр Өмүрбек Бабанов ошо Кытайга иш сапары менен барып келбеди беле? Анан мына Кытайдын мамлекеттик кеңешинде мүчөсү келип жатат. Деги эле ушу акыркы айларда жандана баштаган ошо сүйлөшүүлөр бул Кыргыз-Кытай ортосундагы кызматташтыктын жаңы баскычы катары бааланууга болобу? Жаңы баскыч, жаңы бир кадам катары баалууга болобу бул ошо сүйлөшүүлөрдүн башталышын?
Нужно, конечно, сразу сказать, что после смены власти в Кыргызстане в апреле прошлого года это был первый.
Дароо эле айтуу керек, Кыргызстанда бийлик алмашкандан кийин бул жогорку деңгээлдеги биринчи байланыш болду. Маалымат каражаттарынан жыйынтык чыгарууга болот. Чындап эле Бабановдун сапарында эки тараптуу байланыштын маселелери, тактап айтканда эки тараптуу долбоорлор талкууга алынды. Бул соода, экономикалык, маданий, гуманитардык кызматташтыкка байланыштуу болду. Эки тарап тең инфраструктуралдык долбоорлор үстүндө иштей турганын бекитилди. Эки тараптан тең энергетика тармагында жана тоо-кен жаатында кызматташууга кызыгуулар айтылды. Кыргызстанда болуп жаткан окуялардын фонунда бул Кытай тараптан тийиштүү кадам болуп саналат. Алар бул тармактарда кызматташууга даяр.
Многие проекты, они качественно готовы реализовывать.
Мынанан Эрлан мырза, ушу Кытай Кыргызстандын негизги соода өнөктөшү катары, партнёр катары эсептелип келет го. Анан кыргыз өкмөтү жакында БАЖ союзуна кирүү тууралуу чечим кабыл албадыбы? Ушу бул кадам Кыргыз-Кытай мамилесине кандай таасирин тийгизиши мүмкүн?
Конечно же, создание таможенного союза и возможное вступление Кыргызстана в таможенный союз, оно не сможет не наложить своего отпечатка или не может не оказать влияния на взаимные...
Албетте, БАЖ биримдигинин түзүлүшү жана Кыргызстандын болжолдуу түрдө ага мүчө болушу Кытай менен Кыргызстандын соода байланышына таасирин тийгизбей койбойт. Бул учурга чейин Кытай менен Кыргызстандын ортосундагы чоң өлчөмдөгү товар айлануу, Кытай товарларынын Кыргызстандын аймагы аркылуу ошол эле БАЖ биримдигине кирген өлкөлөргө өткөн реэкспортко туура келчү. БАЖ биримдигинин түзүлүшү менен жана БАЖ багытындагы процедуралардын кириши менен кайсы бир мөөнөт ичинде Кытай менен Кыргызстандын ортосундагы товар айлантуунун азайышын күтүүгө болот. Албетте, мүмкүн Кыргызстандагы ишке абалга да терс таасир тийгизиши мүмкүн, бирок бир катар адистердин, анын ичинде кыргызстандык талдоочулардын баамында биз келечекте сооданын эл аралык стандарттарына өтүүгө туура келет. Ошондуктан товарлардын реэкспорту албетте азаят. Балким алдыда Кыргызстандагы активдүү катыша алган кызматташтыктын жаңы түрү пайда болушу мүмкүн. Азыркы тапта каралып жаткандай, Кытайдын аймагында чек арадагы эки райондо Кытай тарап эки экономикалык аймакты түзүүнү пландап жатат. Биринчиси Казакстан аймагына багытталган Хоргосто, экинчиси Кыргызстан аркылуу кеткен Кашкар районунда болмокчу. Бул Кыргызстандын Кытай жана КМШ өлкөлөрү менен соода кызматташтыгынын бир ыкмасы болушу мүмкүн.
Развитие, продолжение торгового сотрудничества со странами между Китаем и другими странами СНГ.
Мына ушу Кыргыз-Кытай мамилесиндеги бир орчундуу долбоор катары Кытай Кыргызстан Өзбекстанды бириктирген темир жолду айтууга болот. Сиз дагы ушу Кытай инфраструктурага көбүрөөк көңүл бурганды айтып кетпедиңизби? Ушу башталган долбоор аягына чыкпай жатканда эмне себеп болуп жатат ушу темир жолдун курулушу?
Проект китайско-кыргызско-узбекской железной дороги с 96-го года стоит в повестке дня нашего сотрудничества.
Кытай-Кыргызстан-Узбекистан темир жол долбоору 1996 жылдан бери күн тартибинде турат. Азыркы тапта көптөгөн адистердин жолугушуусу өттү. Буга чейин вице-премьер-министрдин визитинде эки тарап тең бул долбоор боюнча сүйлөшүүлөрдү күчтөндүрөрү айтылган. Бул Кытайдын долбоорун ишке ашырылышына даярдыгынын белгиси. Каримовдун Кытайга жасаган сапарында да бул суроо талкууга алынган. Бул жерде негизги суроо каржы маселесинде. Тараптар каржыны кайдан табышары маанилүү. Өзгөчө Кыргызстандан өтө турган темир жол 2 миллиард доллардан кем эмес деп бааланууда. Тараптар ылайыктуу кызматташуунун түрүн табуу үчүн кошумча сүйлөшүү өткөрүшү керек. Кыргыз тарап өз кызыкчылыгына жооп берген демилгелерди көтөрүп чыгышы керек.
В этой ситуации, конечно, должна выступить, наверное, где-то, в том числе инициатором именно тех форм сотрудничества, которые были бы, прежде всего, бы отвечали бы интересам именно кыргызской стороны.
Рахмат сізге, Ерлан мырза, ишиңизге керек.
Кыргызстандын Кытайдагы мурдагы элчиси Ерлан Абдылдаев менен Кубат Касымбеков маектешти. Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Кезек кабарлардын кыскача мазмунуна келди. Бириккен улуттарда Сирия боюнча резолюциянын долбоору даярдалууда. Сириянын Дараа шаарында танктар киргизилгенде 25 кишинин өмүрү кыйылгандыгы кабарланды. НАТО Каддафинин кеңсесин бомбалады. Украинада бүгүн Чернобыль кырсыгынын 25 жылдыгы белгиленүүдө. Бишкекте Урмат Бартабасовтун соту уланат. Алмаз Атамбаев Истанбулда президент Гүл менен жолугушат. Италияда полиция учакты Ливияга айдатып учууга аракеттенген казак жаранын камакка алды. Бириккен улуттар уюму Кыргызстанга наркотрафик менен күрөшкө 3,4 миллион доллар бөлмөкчү. Фольклор жыйноочу Будайбек Савыр уулу 78 жашында ишемби күнү узак оорунун айынан көз жумду. Расмий каттоосу жок түгөйлөргө нике кыйган молдолорго айып салуу тууралуу мыйзам долбоору талкууланууда. Май майрамында милиция кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иштейт. Бишкекте студенттер арасында акыл таймашы башталат. Микрофонду Жаңыл Жусупжан, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Анда Украинага келсек, мындан туура 25 жыл илгери Украинадагы Чернобыль атомдук электр станциясында жарылуу болгон эле чейрек кылымдан кийин айлана тегерекке ири өлчөмдүү радиация тарап кеткен кырсык Жапонияда катталды. Андан улам эми атомдук же өзөктүк кубаттын келечеги кантет деген маселе чыгууда. Улан Алымкул уулу мына ушул маселеге кайрылат.
25 жыл мурда Чернобыль атомдук электр станциясынын 4-чү реактору жарылганда муну менен өзөктүк кубаттын күнү бүткөндөй көрүнгөн. Бирок 1986 жылын 26 апрелинде болгон кесепет алгачкы учурларда ачык айтылбаган кырсык өзөктүк кубатка карата коомдук сенимди солкулдатканы менен аны пайдаланууну же өнүктүрүүнү токтото алган жок. Ооба, Чернобыль аламатынан кийинки жылдары дүйнөдө жаңы өзөктүк станциялардын курулушу жайлады. Бирок АЭС-тер азыр деле иштеп дүйнөнүн электр кубатына болгон муктаждыгынын 16% камсыздоо жана анын үлүшү алдыда өсөт деп эчемделип жаткан учурда Жапониянын Фукусима АЭС-индеги кырсык келип чыкты. Мурдагы Совет өкмөтү сыяктуу эле Жапониянын өкмөтү да көйгөйдүн чыныгы масштабына көз жумду мамиле жасаган үчүн сынга кабылды. Кезинде Совет бийлигин сындап чыккан белорусиялык дарыгер Юрий Бандажевскийдин көз карашында Чернобыль менен Фукусиманын окшош жактары болду.
И 25 лет назад нам тоже самое говорили.
25 жыл мурда Чернобыль катастрофасына байланыштуу бизге ушул эле нерселерди айтышкан. Проблема жок, Чернобыль коркунучтуу эмес дешкен. Алгачкы апталарда деги эле эч нерсе айтышкан эмес. Андан кийин абдан жаман балекетке туш болдук.
Потом мы столкнулись со страшной бедой.
Чернобылдагы жарылуудан кийин коомдук пикирдин каршылыгынан улам дүйнө өкмөттөрү жаңы станцияларды курууга барган жок. Анын ордуна иштеп жаткан станциялардын өндүрүш кубаты жогорулатылды. Атом энергетикасы боюнча агенттик МАГАТЭнин маалыматына караганда акыркы 20 жылда өзөктүк станциялардан кошумча өндүрүлгөн электр кубатынын 1/3 бөлүгү гана жаңы станциялардан чыккан. Анткени менен 2001 жылдан тарта Чернобылдын кесепеттерин эскерүүгө басаңдап өзөктүк энергияны кубаттаган маанай кайра өсө баштаган. Буга биресе кара жерден казылып алынган отун баасынын кымбаттоосу дүйнөдө аба жылып бара жатат деген тынзаанылар да негиз берди. Натыйжада быйылкы жылга карата МАГАТЭнин эсебинде дүйнөдө иштеп жаткан 443 АЭСке кошумча жаңы 64 АЭС курулуу баскычында турат. Атүгүл бул жараянга Кошмо Штаттарда кошулуп былтыр Вашингтон 1979 жылы Тримайл аралындагы АЭСте болгон кырсыктан берки биринчи өзөктүк электр станциясынын курулушуна 8 миллиард доллар насыя ажыратууну убада кылган. Ал кырсык Чернобылга чейин өзөктүк энергетиканын тарыхындагы ири авария деп эсептелип келчи. Андан соң Чернобыль жана дагы 25 жылдан кийин биринчи ирет Жапониянын Фукусима АЭСинин радиациянын кооптондурган өлчөмдө тарашы өзөктүк кубаттын келечеги боюнча шек сануулорду кайрадан жаратты. Жакында көчөгө чыккан Жапон демонстранты Майоко Накахаранын сөздөрү көптөгөн жапониялыктардын ой сезимин чагылдырып тургандай болду.
Мен Жапониянын өзөктүк саясатынан бир топтон бери эле тынчсызданып келгем. Эгер биз учурда мүмкүнчүлүктү пайдаланбасак, өзөктүк кубатка каршы кыймыл азыркыдай ыргага качан ээ болорун ким билет? Андыктан мен бул жерде биз өзөктүк энергиядан баш тартуубуз керек деп турам.
Бирок Чернобылдан кийинки Фукусима кырсыгы чын эле өзөктүк кубаттын келечегин кайрадан бүдөмүккө салалабы? Вашингтондогу Карнеги корунун өзөктүк кубат боюнча эксперти Джеймс Эктондун пикиринде бул ар кайсы өлкөдө ар башкача болот.
Эгер коомдук пикир мааниге ээ болсо, менимче Фукусима өзөктүк кубаттын келечегине терс таасирин тийгизет.
A negative effect on the growth of nuclear power.
Алеми өзөктүк реакторлордун саны дал ушул коомдук пикир маанилүү рол ойногон өлкөлөрдө көп. Маселен, АКШда 104, Францияда 58, Жапонияда 54 АЭС бар. Анткени менен бул өлкөлөрдө өзөктүк энергиянын тобокелчиликтерин анын экономикалык пайдасы менен салыштырышканда түрдүүчө баалашат. АКШ маселен коопсуз реакторлордун жаңы муун орнотууга кызыктар болгону менен акыркы кездери муун ордуна альтернативалуу отун катары сланц газына көбүрөөк көңүл бура баштады. Ал эми Фукусимадан чыккан кризистин ортосунда турган Жапония болочок багыт аныкталганга чейин али талкууларды уланчыдай. Вашингтондогу Карнеги корунун өзөктүк кубат боюнча эксперти Джеймс Эктондун болжолунда өкмөттүн саясатына коомдук пикир анчалык чоң таасир бербеген өлкөлөрдө өзөктүк кубатты пайдалануу кеңейе бериши мүмкүн. Ал өлкөлөрдүн арасында азыр 32 АЭСи бар Орусияда турат. Орусия өзөктүк реакторлордун саны жагынан дүйнөдө 4-үнчү орунда. Азиядан болсо өзөктүк кубатты кеңейтүү жагынан Кытай алда бара жатат. Ушул тапта 13 өзөктүк реакторго ээ Кытай дагы 27-ни курууну караштырууда. МАГЭТЕнин маалыматы боюнча курулуу баскычында турган 64 АЭСин 39 Азияда. Эгер Кытай өзөктүк кубатты өзүнүн энергия пландарына айныксыз бөлүү катары караса, анын жолуна өнүп келе жаткан чакан өлкөлөр да түшүшү мүмкүн. Өзөктүк станция куруу пландары бардыгын соңку кездери Вьетнам, Индонезия, Мароккодо жарылышкан. Фукусиманын мисалы кичинекей өлкөлөр Жапониядагыдай татаал куткаруу иштерин аркалай алабы деген суроолорду да жаратты. Айтор бүгүн туура 25 жыл толгон Чернобыль аламатынан кийин көтөрүлгөн бир катар суроолордун жообу алигиче жоктугуна өзөктүк кубаттын сынчылары да жактоочулары да макул. Алсак келечекте табигый кырсыктын таасиринен же АЭСин тетиги иштебей калсын улам эле радиациянын тарап кетишине жол берилбешин кепилдөө мүмкүнбү? Кокус кырсык болуп кетсе, радиациянын шамал аркылуу кеңири аймакка тарап кетишин алдын алууга болобу? Ушул өңдөгөн суроолор али алдагы ондогон жылдары өзөктүк кубаттын пайдаланылышын же өнүгүшүн коштоп жүрчүдөй. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан. 26 апрель күнү бүгүн Татарстанда эне тил күнү белгиленет. Орус, англис, түрк жана башка тилдер таасирин күчөтүп, татарлар балдарын келечегине карап башка тилдеги мектептерге беришет. Ошол эле убакта татар тили соңку жылдары арышын кеңейтип, аны изилдөө жана өнүктүрүү аракети кадимкидей жанданды. Эгемен өлкөсү жок татар калкынын эне тили аркылуу улуттук маданият тарыхын сактап калуу аракеттери туурасында Венера Сагындык кызы баяндайт.
Сыйыр, сыйыр нече кетет кызым? Кая бизге
Журналист коомдук ишмер Алия Сабирова 3 жаштагы кызы Суфияга татар тилиндеги сүрөттүү китепти көргөзүп, эне тилин үйрөтүп жаткандагы кербези. 35 жаштагы Алия өзүбүз деп аталган бейөкмөт уюмду башкарат. Ал уюм татар тилин өнүктүрүп, жайылтып байытууга арналган гезит, китептер чыгарууга, телерадио берүүлөр даярдоону максат кылат. Алия Татарстанда жашаган көпчүлүк татарлардай эле улуу 2 баласын орус мектепке берген.
Алар балаларын татар мектебине берелер, лекин ушул убакытта бир аз гана болсо да энди
бир ата эне балдарынын келечегин ойлоп отуруп бир чечимге келүүгө аргасыз болот экен. Татар мектепке берсең, кийин Орусиядагы мыкты университеттерге өтө албай келечеги мүмкүнчүлүгү чектеп калабы деп чоочулайсың.
Татар тилин билүү ухат эле мыхим түгүл, но реал болорго керек.
Советтер Союзу кыйрагандан кийин Татарстанда татар тилинде окуткан мектептер көбөйгөнү менен ал мектептерди бүтүргөн балдар кийин орус тилдүү университеттерге тапшырып окуганда кыйналаарын түшүнгөн ата-энелер кийин балдарын татар мектептерден алып кетип кайра орус мектепке бергендер көбөйгөн. Ошентсе да дүйнөдөгү 7 миллиондой татар калкынын эне тили ушул тапта жоголуп бараткан тилдер тизмесине кирбейт. Анткени татарларда балдарына үйдө татар тилин, маданиятын үйрөтүү, улуттук өзгөчөлүгүн сактап калуу сезими күчтүү турбайбы? Алия Сабировада 15 жаштагы уулу Булат жана 13 жаштагы кызы Альфия орус мектепте окуганы менен үйдө жалаң татар тилинде сүйлөөрүн, алар сөзсүз окуп үйрөнө турган татар адабиятынын тизмеси ар бир үй бүлө үчүн эрежеге айланып калганын айтат.
Биздин Россияда ушулай курулган бит инде саясий жактан биздин татарлар.
Татарлар үчүн улуттук өзгөчөлүгүн сактап калуунун бирден бир жолу маданият жана тил. Саясий эгемендик тууралуу сөз кылуунун азырынча кажети жок. Татар маданияты орус маданиятына таптакыр окшобойт. Ошого басым жасап, балдарыбызды татар тили менен маданиятына сугарып өстүрүүгө аракет кылабыз. Алия жетектеген өзүбүз бейөкмөт уюму 26 апрель күнү Казанда татар элинин атактуу акындарынын бири, татарлар улуттук гимнин эсептеген «О эне тилим» ырын жазган Габдулла Тукайга арналган чоң концерт уюштурмакчы. Ошентип, дүйнөдөгү 7 миллиондон ашуун татар калкы Орусия, Украина, Борборазия, Түркия, АКШ, Европада чачырап жашап, ошол жерде басымдуулук кылган тилдердин кысымы алдында күн көрүп жатса да, өз эне тилин, улуттук маданиятын сактоону ар бир татардын жеке парзы деп эсептейт экен. 2002 жылкы Орусиядагы эл каттоо көргөзгөндөй, сурамжылоого катышкан татарлардын 94% татар тилин эң биринчи орундагы эне тили деп эсептейт. Дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө жашаган татарлар арасында өз эне тилин башка тилдерден жогору койгон татарлардын да саны жогору экенин кошумчалай кетели. Эне тилин сактап өнүктүрүүнү өмүрүндөгү башкы ишке айландырган Алия Сабирова, балдарыңа сен татар болгон үчүн татарча сүйлөшүң керек деп айтсаң, ал жукпайт. Андан көрө татар тилинде мыкты ырларды үйрөтүп, абдан кызыктуу китеп жана башка чыгарма жаратсак, ошол жугумдуу болот деген пикирин кошумчалайт.
Бекирак дайдык биз, утеп кеткен шайлар, язым суга айланды. Кышын яуганы покорлар, буран кедеги жейле, тузанылы юлларды, мен сагынам туган...
Алия башкарган өзүбүз бейөкмөт уюму дал ушундай иштер менен алек. Ушул тапта белгилүү татар рэппери Шакурдун ырларын дисктерге чыгарып, жаштар арасында жайылтууга күчүрөп жаткан кез. Венера Сагындык кызынын баяндамасы болду. Кезек эми Азаттыктын басма сөз баяндамасында Бишкектен түз байланышта Шайлыбек Дүйшеев.
Мамлекеттик тууну өзгөртүүнүн зарылдыгы барбы? Мына ушул суроону койгон кыргыз туусу кесити бүгүнкү санына бул боюнча эки башкы көз караштагы макалаларды жарыялады. Макаланын аягында автор: кемчилик мамлекеттик символдордо эмес, өзүбүздүн башыбызды, тагыраак айтканда дал ушул мамлекеттин ыйык эм белгилерине текебер, сыйурматсыз мамиле жасап келаткан өзүбүздө болуп жүрбөсүн деп суроо койду журналист Мырзакаттын Алиев. Гезит адаттагыдай эле окурмандардын каттарына орун берди. Бишкектик Фарида Ачылова жер сатмай коррупциясынан аябай жапа чеккенин, соттошо берип соттордон да көңүлү үч көчкөн журттай калганын кеп кылса, таластыктардын президент Роза Отунбаева менен премьер министр Алмазбек Атамбаевга багыштаган катында мурда Ак жол партиясына кызмат кылып жүрүп, кийин Ак Шумкар партиясынын терисин жамынган Тынар Назаралиева деген айым Талас районунун тынчын алып жатканына нааразы болгондордун үнүн угузуп койгулары келген. Чүйлүк окурман Жеңишбек Токтоматов катында катардагы депутат Өмүрбек Текебаев спикер болгон кезинде 800 ашуун мыйзам кабыл алдырганын, бирок бүгүн анын канчасы иштеп аткандыгы тууралуу такыр маалымат жоктугун, эми болсо какаганга муштаган болуп 90 депутаттын ордуна 120 депутатты шайлап алып тытышып олтурганыбызды, бардыгына баш ийкей берген оомалыгыбызды сөз кылды. Кыргыз туусу булардан тышкары Кыргызстан ишкерлер бирлигинин аткаруучу директору Нуржигит Кадырбековдун Кыргызстан элин өз уну менен тойгусалабы деген суроого өзүнүн бир катар ойлорун ортого салган. Коррупциянын фактылары чыккан министрликтерди аябагыла, дароо материалдарын журналисттерге бергиле, эл кимдин кандай иштеп атканын билип алсын деп айткан президент Роза Отунбаеванын сөзүн шилтеме кылган гезит өкмөт башчысы Алмазбек Атамбаевдин Нарын жергесине жасаган иш сапарынан кабарлады. Өкмөт башчысы Торугарттан 120 чакырым бери жака курулмакчы болгон бажы терминалын кайра карап чыгуу керек деген, ал жерге кура турган болсо кайра эле ага чейинки жол Кытайдын оор жүк тарткан машиналарынын алдында талкалана берээрин, ошондой эле соода борбору Торугарткабы же ага жакыныраак жерге курулабы, андан түшкөн каражат Нарын облусунун казнасына калышы керектигин айтканына окурмандардын көңүлүн бурду. Фабула кесинде кыргыз эл артисти, кыргыз салтуу музыка фондунун негиздөөчүсү Роза Аманова маек курду. Маегинде ал кечээ күнү Бишкекте кыргыздын салттуу музыка өнөрүнүн жумалыгы башталганын кенен кеп кылып, ошону менен бирге азыр өлкөбүздү да, мээбизди да батыштын мааниси тайкы жеңил-желпи масс маданияты жөөтүмандай каптап турганын, жалпыга маалымдоо каражаттар болсо элдик музыка өнөрүнүн улуулугун, ыйыктыгын сактап даңазалоонун ордуна жеңил-желпи ырлардын так ошол масс маданиятты атайлап таратып жүргөн жеңил-желпи ырчыларды коштоп алардын баяндап келатканын кеп кылган. Калганын кийинки бөлүгүбүздө улайлы. Жаңыл, сөз кайрадан Прагада.
Рахмат. Басма сөз баяндамасы менен Шайлообек Дүйшөев болду. Саат